tei illa støttu í samfélagnum. Ein handvevare í Onglandi grætti fátækraranum sólægis frá. Ræi. Eiga tíun bøtn? Handvevaren. Nei, ég åttu tvei, men tei eru bægi dei. Herren hefa lov. Ræi. Kennist þeir som ein latte? Handvevaren. Ja, satt at sia. Ég tætti gúti at han tók tei. Tei voru meir en býra. Og nú tei slöppun undan lufsins trúbuleikum. Om 20-40% av fölkjunum livdu í vesaldóm. Tei gingu bittara gongt, ella hildu til í fátækra heimum. Og í 18. öld voru 20% av fölkjunum í Evrópa bittarar. Mengastæne voru smuja spúnahús at bøta om hesu vígiskift. Og í spúnahúsnum arbeidde konefölkje, oftast ungar gentur. Arbeidsstæverin ver lengur og lønin lá. Lóvin varði ikkje landastrók og bittarar. Fölk höfðu loyfi at reka tei bústur og færa illa við tæimun. Brottsmenn og skötjur voru í somu stöfu. At eiga batn ógift ver mengan ein vanlukka. Lítil og öngin möguleiki ver at hefa batne, tui so var vandi fyri at missa arbeiði. Einasta lausnin ver at leta batne frá sér, ella vildi illa til, beina fyrir tui. Nýføingar voru ofta funnir deyir úti á venum, ella og í kloakkun. Hör refsing ver tó fyrir að drepa bøtn. Tekstur til myndina á Sojunu Tjúfors. Frá elstu tujun hefa fyrir verið eitt landbúnavar og fiskimannasamfélag. Her okna rætturinn til jör hefur sett mark fyrir hvosu fólk hefa lúfbjarga sér. Hetta sast millan anna attur í byggjusíunum. Húsinni á myndinni eru byggt úr timbri og gróti og eru takt við nævur og fle. Fyrir að spæra træ hefa føringar gjörst nekv bústur úr at brúka grót som byggja til fær. Ljóvarinn er ópen. Og í eldri tói höttu húsinni ongi vindeyju og ongan skorstein. Einasta ljósi som kom inn, kom gjögnu ljóvaran.